Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Razgovori lidera vladajuće koalicije o rekonstrukciji vlade zvanično počinju sutra.
Moramo da pokažemo da je princip odgovornosti, princip smenjivosti, princip poštovanja narodne volje mnogo važniji od principa i partijske poslušnosti i partijske pripadnosti.
Kaže lider naprednjaka Aleksandar Vučić. Na zasedanju Centralnog komiteta CEFTA sporazuma biće zatraženo ukidanje odluke makedonske vlade, koja je ograničila uvoz žita iz Srbije, očekuju u Ministarstvo trgovine. U Egiptu mirno ali napeto, uhapšen lider muslimanskog bratstva El Šater. U Arilju dan žalosti zbog jučerašnjeg trostrukog ubistva i samoubistva u selu Visoka. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije u polufinalu svetskog prvenstva igra od 18 sati protiv Australije. Sutra pretežno sunčano, toplo i sparno. Temperatura do 32 stepena. Prvi zvanični razgovor koalicijnih partnera o rekonstrukciji vlade biće održan sutra u 16 časova, a prema najavama iz vodeće stranke koalicije treba očekivati obimne i sveobuhvatne promene, i to ne samo personalne, već i promenu politike i ciljeva kabineta premijera Ivice Dačića. Detaljnije Nataša Ćimović.
Vicepremijer Aleksandar Vučić najavio je da će uz temeljnu personalnu rekonstrukciju vlade nesumnjivo biti rekonstruisani i njeni ciljevi. Jedan deo obećanja je, kaže, ispunjen. Otpočinjemo pregovore sa Evropskom unijom i sada moramo dalje da napredujemo, ali i da poboljšamo saradnju sa nekim drugim zemljama. Promene u Nemanjinoj 11 svakako će, uverava Vučić, potvrditi da su odgovornost i poštovanje narodne volje iznad partijske poslušnosti.
Nema sumnje da će biti nezadovoljnih, nema sumnje da će biti pritisaka, nema sumnje da će biti loših reči o svakome od nas i to neće biti lako ni u najvećoj partiji u Srbiji da se uradi. Pretpostavljam da neće biti lako ni u drugima. Video sam se jutro sa gospodinom Dačićem, ali nismo stvari konkretizovali, sem načelne želje za sprovođenjem rekonstrukcije, da posvetimo mnogo veću pažnju ekonomiji, boljem životnom standardu, dakle da to bude ono o čemu ćemo voditi računa u narednih godinu dana i da onda ponovo proveravamo prolazna vremena onih koji su bili uspješni i onih koji nisu.
Politikolog Duško Radosavljević procenjuje da rekonstrukcija vlade neće ići glatko, pod uslovom da je Vučić ozbiljan u nameri da neke stvari promeni iz korena.
Ako Srpska napredna stranka stvarno želi da menja politiku, onda ona ili iz ovoga tima mora izbaciti nekoliko, ne samo igrača, nego nekoliko grupacija, a ako želi samo da kupi vreme do izbora, onda znači otprilike ostaće priča sa nosiocima igre, a možda samo osveženje će biti u liku neke medijske atraktivne ličnosti. Tako da će jako teško biti da i Vuk bude sit i ovce na broju.
Za Đorđa Vukovića iz CESID-a je bitno da uz najavljenu promenu politike vlade ide i promena politike ocjenjivanja ministara. Moraju da se znaju jasni kriterijumi, a ne da presuđuju mediji.
Nisam siguran da će sadašnja reforma vlade biti definisana prema kriterijima odgovornosti, jer ne znam šta su kriterijima odgovornosti. Kriterijima odgovornosti jesu, dakle, pre svega ovdje definisani voljom trojice ljudi koji čine vladajuću koaliciju, njihovom percepcijom koliko je ko odgovorna, a koliko nije. Svi ćemo se vjerovatno orijentirati prema tome šta su ključni natpisi i šta su ipak neke stvari koje su onako jedan broj ministara iznosio, koje otprilike ni laici ne bi iznosili iz oblasti iz kojih su ti ministri imali svoje zaduženje. Dakle, ovdje će se jedan broj ljudi iz političkih stranaka koji pripadaju tom srednjem nivou prosto pustiti niz vodu.
Rekonstrukcijom vlade dobit ćemo, ako je po pisanju lista danas, i novo ministarstvo za evropske integracije. To je predlog Srpske napredne stranke, a jedan od kandidata za ministra je nekadašnja direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević. Ona ne želi, kako nam je rekla, da komentariše te informacije.
Ovo su novosti dana. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da uvođenje recipročnih mera prema Makedoniji, koja je ograničila uvoz brašna i pšenice iz Srbije, ne bi trebalo da dovede do destabilizacije tržišta ili povećanja cena proizvoda koji se uvoze iz Makedonije.
Državni sekretar tog ministarstva Danilo Golubović objasnio je da se pojedini proizvodi, a naročito povrće, uvoze iz drugih zemalja, i to pod povoljnijim uslovima. On nije precizirao koji bi proizvodi mogli da se nađu na listi onih čiji bi uvoz iz Makedonije bio uslovljen kupovinom iste robe od srpskih proizvođača. podsjećamo, vlada Srbije najavila je da će uvesti mere reciprociteta prema Makedoniji ukoliko u narednih 10 dana ne bude rešen problem ograničenja uvoza srpskog brašna i pšenice u tu zemlju. Navedeno je da će biti razmotreno ograničenje uvoza makedonskog vina i paradajza.
U međuvremenu, pomoćnica ministra spoljne i unutrašnje trgovine Bojana Todorović rekla je za našu televiziju da očekuje da na zasedanju Centralnog komiteta CEFTA, koji je zakazan za 22. jul, bude zatraženo ukidanje odluke makedonske vlade.
Očekujemo da ćemo na tom sastanku dobiti podršku od svih članica da se ova mera koja je Makedonija uvela proglasi nelegitimnom i da se zatraži njeno hitno ukidanje. Mi već neformalno imamo i najave nekih zemalja da će podržati naš zahtev. Reč je i o pšenici i o brašnu, znači ta dva proizvoda. U domenu brašna je ta, da kažem, šteta bila veća ako pogledamo unazad godinama. I tu je najdrastičniji pad bio recimo od te prve godine kad je mera uvedena 2010. godine.
Kaže Bojana Todorović, a kada je reč o drugim zemljama u regionu, treba imati u vidu da su uslovi na nekim tradicionalnim tržištima za proizvode srpskog agrara promenjeni. To donosi nove izazove, ali i mogućnost za postizanje boljih rezultata. Stručnjaci predviđaju da će pšenice iz ovogodišnjeg roda biti dovoljno i za izvoz. Borislav Vučetić.
Ulazak Hrvatske u Evropsku uniju doneće neka ograničenja, ali i pogodnosti za domaći agrar. Sa zapadnim susedima u ovom sektoru godinama beležimo negativan saldo u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Savjetnik u Privredne komori Srbije, Vojislav Stanković, ukazuje na neke zanimljive podatke.
Hrvatska je bila veliki uvoznik mlijeka iz Bosne. Tu postoji opasnost da se jedan deo tih količina mlijeka plasira na tržištu Srbije. Zato što je posticaj za mlijeko proizvođačima u Bosni su mnogo veći nego kod nas.
Naša dobra šansa vidi se u izvozu šećera i jestivog ulja, kao i suncokretovog semena i šećerne repe, podsjeća Vojislav Stanković.
I mislim da Srbija ima mogućnosti da poveća u ovoj situaciji sa trenutno izvoz na hrvatsko tržište za nekih 15-20%, a slično i na bosanskom tržištu. Svakako tu je prisutno i tržište Crne Gore. Sve u svemu, Srbija mora da modernizuje svoju poljoprivrednu proizvodnju, da ostvari jednu značajnu stopu rasta u jednom dužem vremenskom periodu i trenutno raspolaže sa veoma skromnim robnim fondovima za izvoz.
Stručnjaci procenjuju da će ove godine u Srbiji žetva doneti 2.328.276 tona pšenice, što je za oko 20% više od desetogodišnjeg proseka. Biće dovoljno i za ishranu stanovništa i ostale namene, a i oko 1.000.000 tona za izvoz.
Žetva pšenice i izvozne mogućnosti naše poljoprivrede biće i tema emisije Nedeljom za selo, koju možete slušati ujutru od 7 do 8 časova. A osim u ekonomskoj saradnji sa pojedinim zemljama u regionu, postoji i drugi nerešeni problemi. Konkretno, kada je reč o Hrvatskoj, prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija uskoro početi da rešava najveće probleme u odnosima sa tom zemljom, a pre svega pitanje međusobnih tužbi za genocid. Ocenio je da su odnosi dve države sve bolji.
Mislim da su ti odnosi svakoga dana sve bolji, ne u smislu velike ljubavi. Niti to postoji kod njih, niti to postoji kod nas, ali postoji jedan veoma pragmatičan i racionalan pristup koji oni poštuju, koji mi poštujemo i mislim da su sve teme moguće, ali razume se, oni su sad ograničeni i time što su članice Evropske unije pa moraju da postupaju u skladu sa pravilima Evropske unije. Ali mislim da ćemo svaku vrstu saradnje koja je moguće u skladu sa pravilima Evropske unije ostvariti sa Hrvatskom moći da napravimo.
U Bratuncu je služen parastos za više od 3250 srpskih vojnika i civila iz Srednjeg Podrinja, koje su u proteklom ratu ubile muslimanske snage. Podsećamo na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Zalazije i Sase, kao i u Biljači i Zagonima kod Bratunca, ubijeno je 69 srpskih civila i vojnika, a 22 su zarobljena, od kojih polovina još nije pronađena. Za stradanje Srba Srednjeg Podrinja, među kojima je bilo najviše žena, dece i staraca, još niko nije odgovarao.
U Arilju dan žalosti zbog jučerašnjeg trostrukog ubistva i samoubistva u selu Visoka. Sve žrtve danas su sahranjene, izveštava Natalija Vidić.
I žrtve majka Slobodanka iz Svine Milena i Kosara i počinilac zločina Mileta Saric sahranjeni su danas na porodičnim grobljima u selu Visoka, čija tragedija je potresla čitavu opštinu, po rečima predsjednika Ariljske opštine Zorana Todorovića.
Razgovarali smo sa ožalošenim porodicama, izašli smo im susreti i pomoćemo kod sahrane. Sve što bude bilo do lokalne samouprave, sigurno da ćemo izaći u susret da se ta tragedija reši.
Na jutrašnjoj vanrednoj sednici opštinskog veća, osim odluke o danu žalosti u danu sahrana žrtava, odlučno je da će opština Arilje snositi troškove sve četiri sahrane.
Slušate Radio Beograd 1.
Ministarstvo spoljnih poslova ponovilo je da su svi građani Srbije u Egiptu bezbedni, ali i dalje ne savjetuje putovanje u tu zemlju. U Egiptu je trenutno oko 1800 naših građana na letovanju u Hurgadi i Sharm el-Sheikhu i oko 50 građana na radu u toj zemlji. Oni do sada nisu kontaktirali našu ambasadu u Kairu.
Situacija u Egiptu i dalje u centru svetske pažnje. Privremeni predsjednik Egipta Adli Mansur razgovarao je sa načelnikom generalštaba i ministrom unutrašnjih poslova nakon sukoba pristalice i protivnika svrgnutog predsjednika Mursija, u kojima je noćas širom Egipta poginulo najmanje 30 ljudi. U Kairu je danas mirno, ali napeto, a pokret Muslimansko bratstvo najavljuje nove demonstracije. Zbog sumnje da je podsticao nasilje, uhapšen je zamjenik lidera Muslimanskog bratstva Kairat El Šater. Detaljnije Jelena Vidić.
Na ulicama Kaira barikade, a kamenice i ostaci zapaljenih guma dokaz su noćašnjih žestokih uličnih nereda. Specijalne jedinice za suzbijanje demonstracija raspoređene su na raskrsnicama i mostovima glavnog grada Egipta, pošto su se obistinila strahovanja da će jučerašnji masovni izlazak na ulice pristalica svrgnutog predsjednika Mursija dovesti do krvoprolića. Vojska je bila prinuđena da razdvaja dve strane, pa su oklopna vozila postavljena na glavni most na reci Nilu. Lider Muslimanskog bratstva Mohamed Badi kaže da će pristalice svrgnutog predsjednika ostati na ulicama sve dok se Mursi ne vrati na položaj.
Armija je sada ponovo umešana u politiku. Kažemo joj da je vreme da se vrati narodu, štiti naše granice, što je njena uloga. Kada je reč o nama, otvoreni smo za sve, ali tek pošto se izabrani predsjednik Mursi vrati na vlast.
Sa druge strane, Amr Musa, lider opozicionog nacionalnog fronta Spasa, brani poteze vojske i poziva druge države da ne intervenišu.
Situacija u zemlji je opasna, ozbiljna, ali se nadam da možemo da održimo mir, disciplinu, izbegnemo građanski rat. Kogod želi da ga nametne egipatskom narodu, neće uspeti. Nadam se da Amerika i evropske zemlje neće intervenisati na bilo koji način ili insistirati na tome da je u Egiptu izveden državni udar. To nije tačno.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je na bezbednosne snage da zaštite demonstrante i spreče nerede, a na narod da zajednički radi na uspostavljanju ustavnog poretka i demokratije u Egiptu. Od zbacivanja Mursija sa vlasti uhapšeno je nekoliko istaknutih članova Muslimanskog bratstva. Kao reakcija osnovana je nova islamistička grupa Ansar al-Sharia, koja je ocenila da je vojska svrgavanje Mursija objavila rat protiv islama i zapretila nasiljem u svrhu primjene islamskih zakona. Istovremeno, pokret Tamarod, organizator masovnih protesta protiv Mursija, apelovao je na pristalice da ponovo izađu na ulice.
Još je neizvesno da li će i u kojoj zemlji Edward Snowden dobiti azil.
Predsjednik Nikaragve Daniel Ortega izjavio je da je primio zahtev za azil bivšeg saradnika CIA Edwarda Snowdena i da bi mogao da ga prihvati ako okolnosti to dozvole. Veruje se da se Snowden, koji je razotkrio američki tajni program za praćenje, i dalje nalazi na aerodromu u Moskvi, odakle je podneo zahteve za azil u više od 20 zemalja, od kojih su mnoge već odbile da mu ga daju. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro ponudio je azil Snowdenu, prkoseći tako zvaničnom Vašingtonu, koji traži njegovo hapšenje.
Pjongjang i Seul započeli su razgovore o ponovnom otvaranju industrijske zone u Kaesongu, koji se nalazi na severnokorejskoj teritoriji nedaleko od zajedničke granice.
Kaesong je zatvoren u aprilu, kada je zbog vojnih vežbi Južne Koreje Severna Koreja povukla više od 50.000 svojih radnika i zabranila južnokorejskim menadžerima da uđu u kompleks. Zatvaranje zajedničkog industrijskog parka u Kaesongu prouzrokovalo je veliku materijalnu štetu za obe države.
Ovo su novosti dana u nastavku emisije, između ostalog, o sprovođenju zakona o bezbednosti saobraćaja iz 2009. godine. Situacija je, ocenjuju i vozači, a i stručnjaci, danas približno ista kao i pre njihovog donošenja. Vozači i stručnjaci misle da su propisi dobri, ali nisu zadovoljni njihovom primjenom. A pre najavljenog podsjećamo na najvažnije vesti. Lideri Srpske napredne stranke, SPS-a i URS-a razgovaraju sutra o rekonstrukciji vlade. Uoči sastanka Aleksandar Vučić izjavio da će personalnu rekonstrukciju vlade Srbije biti precizirani i njeni ciljevi. Na zasedanju Centralnog komiteta CEFTA sporazuma biće zatraženo ukidanje odluke makedonske vlade, koja je ograničila uvoz žita iz Srbije, očekuju Ministarstvo trgovine. U Egiptu mirno ali napeto, uhapšen lider muslimanskog bratstva El Šater. U Arilju dan žalosti zbog jučerašnjeg trostrukog ubistva i samoubistva u selu Visoka. Sutra sunčano, toplo i sparno, 32 stepena. Na putevima u Srbiji se zbog početka letnje turističke sezone danas i sutra očekuje pojačan saobraćaj i posebno ka Makedoniji i Crnoj Gori. Da li su gužve već počele, kakva situacija na graničnim prelazima iz Automoto Saveza Srbije, Vanja Branković?
Turistička sezona je u punom jeku, pa se na najfrekventnijim putnim pravcima beleže veće gužve i duže zadržavanja na graničnim prelazima poput Horgoša i Preševa, gde se prilikom ulaska u našu zemlju čeka na Preševu do sat vremena, na Horgošu do sat i po vremena. Prilikom izlaska iz naše zemlje na graničnom prelazu Horgošu zadržavanje su oko 45 minuta. Na ostalim graničnim prelazima ni prilikom ulaska ni prilikom izlaska iz naše zemlje nema dužih zadržavanja od putničkih vozila, a prema informacijama kojima raspolaže policija na naplatnim rampama Bubanj Potok, trenutna zadržavanja su negde oko 10 minuta na naplatnoj rampi Bubanj Potok, pojačan je saobraćaj, ali se ne beleže duža zadržavanja.
Iz Automoto Saveza Vanja Branković, a kakav je kvalitet puteva koje koristimo? Radovi na celom koridoru 10 i započetim deonicama koridora 11 biće završeni najkasnije do polovine 2016. To je najavio generalni direktor koridora Srbije Dmitar Đurović. Najveći problem su četiri tačke na koridoru 10, gde je glavni izvođač radova bila austrijska Alpina, koja je umeđu vremenu bankrotirala. Izvesno je da će ti ugovori biti raskinuti. O aktivnostima na koridorima kroz Srbiju, Ivan Jovanović.
Uz rešavanje spornih ugovora sa Alpinom na koridoru 10, koje će pravno početi tokom sledeće nedelje, u toku je, kako kaže generalni direktor koridora Srbije Dmitar Đurović, razmatranje ponuda više kompanija koje su zainteresovane da završe i obilaznicu oko Beograda, koja je počela da se gradi pre 24 godine.
Važno da nađemo izuzetno pouzdanog partnera koji će ovaj posao završiti u periodu od 2 godine najviše. U narednom periodu koridori Srbije će izaći pred Vladu Republike Srbije sa konačnim presekom svih ovih ponuda. Ako sve bude kako treba, u septembru bismo mogli da potpišemo ugovor, a u martu, na početku sledeće sezone, da počnemo sa radovima.
Na već otvorenim gradilištima na koridoru 11, od Beograda prema Južnom Jadranu, za sada, prema Đurovićevim rečima, svi radovi teku bolje od planiranih rokova.
Nedavno je potpisan i novi ugovor od Obrenovca do Uba i od Lajkovca do Ljiga. To je kompanija Shandong. Njihov rok za početak radova 10. avgust. Očekujemo da do tada problemi sa bankom budu rešeni, da kredit bude efektivan i da oni počnu sa radovima.
Generalni direktor Koridora Srbije tvrdi da će tokom ove godine rešiti i organizaciono-finansijske probleme sa kojima se suočava to javno preduzeće. Za početak obezbeđen je preko potreban novac koji će se tokom godine koristiti za eksproprijaciju zemljišta na trasama koridora.
Ukupno 3 milijarde 344 miliona dinara. To je jedini način da se putevi prave. Bez novca za eksproprijaciju mi ne možemo da idemo napred. Skoro je bilo priča o neiskorišćenim kreditima. Mogu samo da kažem da će ova godina biti mnogo uspešnija nego prošla godina i da će stepen iskorišćenosti kredita isto tako biti mnogo veći.
Koridori Srbije planiraju da 2013. godinu završe sa najmanje 40 km novih autoputeva na trasama koridora 10 i 11.
Ministarstvo saobraćaja već nekoliko meseci radi na izmenama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Najznačajnije promene odnosiće se na odgovornost putara. Posle početnih uspeha u sprovođenju zakona iz 2009. situacija je danas približno ista kao i pre njihovog donošenja. Vozači i stručnjaci misle da su propisi dobri, ali nisu zadovoljni njihovom primenom. Milenko Marković.
Milan Božović iz Ministarstva saobraćaja kaže da će se najznačajnije izmene odnositi na član 56. koji reguliše odgovornost onih koji se brinu o kvalitetu puteva.
Taj član je sada razbijen na 15 članova. Definiše se obaveza da u svim fazama projektovanja mora postojati revizija bezbednosti puta, da ne bismo imali situaciju kakvu imamo, na primjer, na Orlovači, da se put projektuje i izgradi i onda shvatimo da to nešto nije bezbedno. Dakle, nema nikakvih bitnih izmjena u smislu epohalnih, kao što je ranije bilo uvodimo dečija sedišta, kao što je ranije bilo smanjujemo brzinu sa 60 na 50. Sad se samo ispravljaju oni delovi koji ranije nisu bili dobri ili se nisu mogli primjenjivati.
Većina taksista i vozača nema većih primjedbi na važeći zakon o bezbednosti saobraćaja, ali se žale na selektivnost u njegovom sprovođenju.
I vidite ovde preko puta, imate automobile koji su visoke kategorije, da apsolutno im niko ne prilazi. Ako bi stao taksi ili bilo ko drugi sa nekim jadnim autom, odmah bi se našli.
Nas jedino što može da smiri, to je lova. Mi smo škakljivi na lovu kad treba da platimo kaznu. A ne da ja jurim čiku, ujnu, miku, strinu, da mi to srede da ja ne platim.
Da je najveći problem zakona upravo njegova primjena, smatra i profesor saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić.
Saobraćaju me ko vrt. Vi namite ga zalivate mjesec dana, nema više cveće. Tako i ovo, morate svo vreme da pazite i da delujete. Onog momenta kad su se obradovali dobrim rezultatima i prestali da se bave saobraćajem, tog momenta je počelo da se javlja lošije stanje.
Prema Vujanićevim rečima, zakon treba menjati jer su vremenom uočeni neki problemi koje treba drugačije rešiti.
Recimo, mi smo predvideli da onaj ko položi vozački ispit pa dobija probnu vozačku dozvolu, mora da ima godinu dana sa sobom lice koje ima vozačku dozvolu. Ali nismo predvideli da čovjek može u 40. prvi put da položi. Što se dogodilo i pitanje šta sad.
Iako najavljen za jun mjesec, predloga izmjena zakona još nema. Milan Božović iz Ministarstva saobraćaja objašnjava da je to zato što se paralelno radi i na pratećim propisima, kako se ne bi ponovila situacija iz 2009. kada se na izradu pojedinih pravilnika čekalo više mjeseci. Božović kaže da će konačna verzija nacrta biti poznata najkasnije u decembru ove godine.
Vojska Srbije dobila je na poklon 20 potpuno opremljenih sanitetskih vozila od Narodne Republike Kina, a potpisivanju sporazuma o donaciji u Vojno-medicinskom centru na Karaburmi prisustvovao je ministar odbrane Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da Srbija želi još snažnije ekonomsko prisustvo Kine u našoj zemlji. Savjetnica za politička pitanja i zastupnik ambasadora Kine u njegovom odsustvu Hua Yafang je navela da je donacija sanitetskih vozila jedan od rezultata dobre saradnje dve države. Naglasila je da će saradnja Kine i Srbije biti sve bolja. Načelnik uprave za vojno zdravstvo, brigadni general Zoran Popović, izjavio je da će 12 vozila biti raspoređeno u primarnu zdravstvenu zaštitu u garnizone širom Srbije, dva vozila će otići u VMA, a po dva u vojne bolnice u Nišu i Novom Sadu i u centar vojno-medicinskih ustanova u Beogradu.
Slavu banatskog sela Konak, nadomak Zrenjanina, ovih dana pronosi 16-godišnji Stefan Radu, najbolji mladi istoričar u Srbiji. Osim zlatne medalje na republičkom takmičenju iz istorije, Stefan je završio 8. razred sa svim peticama, a cilj mu je da upiše fakultet. U priči koja sledi, čućete i da Stefanov život nije tako jednostavan, zabeležila Zorica Kubiček.
Stefanov uspeh ne može da se meri životima njegovih vršnjaka, jer je pohod ka akademskoj diplomi započeo u više nego skromnoj romskoj porodici. Uz podršku nastavnika i porodice, Stefan je dokazao da marljivim radom mogu da se dosegnu i na izgled nemoguće granice.
Ustajem ujutru, škola, posle škole, ručak naravno i odmah radim domaći.
učim 2 sata, na primjer, pa jedno 10-15 minuta malo odmora, malo izađem napolje, malo proštem, dođu drugari malo. Drugari me isto podržavaju koliko god mogu, niko me ne izbegao, ne veze što sam Rom. Oni su mi uvek skidali sa interneta što mi je trebalo za istoriju, bilo koji istorijski izvor, bilo koji test, ne samo za istoriju, nego uopšte uvek su bili tu da mi pomogu.
Kada je sada već davne, 2010. godine, učiteljica Julkica Kozina Ruža iz malog banatskog mesta Konak primala prvu nagradu, osvojenu na konkursu Deči redakcije Radio Beograda, nije ni slutila da će uskoro sresti glavnog junaka svoje priče, Crni jahač.
Koji stanuje baš u toj kući gde sada Stefan stanuje, koji nosi za sobom tradiciju romske populacije, ali spreman da prihvati sve ove nove tendencije koje su u društvu, isto koliko bi ovo društvo trebalo da prihvati nekog poput Stefana.
Stefan je kod učiteljice Julkice došao u 4. razredu.
Bilo je malo onako pogleda od strane devojčice, prvo što je on romske nacionalnosti, a drugo što je jedini dečak, ali ta faza je trajala vrlo kratko dok na Stefan nije sve okupirao svojim izuzetno dobrim radom u školi, pažnjom, željom za napretkom, pokazao se kao jako dobar drug.
Stefan je kao prvu lestvicu na putu ka ostvarenju svojih snova postavio upis u Zrenjaninsku gimnaziju, opšti smer.
I da kasnije za 4 godine posle gimnazije da se već odlučim nešto, ja mislim da će to biti istorija, ako ne odluči se za nešto drugo i da nastavim fakultet, da završim, da doktoriram i da se zaposlim.
Učiteljica Julkica smatra da je Stefan dobar primer, ne samo deci u Konaku, već svima koji misle da obrazovanje nije važno, naročito malim Romima. Sada kada Stefan odlazi u veću sredinu, ona mu poručuje da ostane takav kakav jeste, prirodan, odlučan i da zadrži cilj kome teži.
A možda će Stefan jednog dana, kada upiše doktorske studije, dobiti i jednu od stipendija. Ministarstvo prosvete dodelilo je stipendije za 200 najboljih studenta doktorskih studija. Pored uspeha u toku školovanja, jedan od uslova za dobijanje stipendije bio je da se studenti angažuju na naučno-istraživačkim projektima koje finansira država. A sa dobitnicima stipendije razgovarao je Čedomir Savković.
Miroslav Radivojević je na doktorskim studijama odeljenja za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Kaže da će mu stipendija olakšati odlazak u inostranstvo kako bi tamo istraživao za potrebe svog doktorata.
Tema kojom se ja bavim, odnosi Rusi i Srbije na početku 20. veka, je takva da su potrebna određena finansijska sredstva za odlazak u Moskvu, za istraživanje i sve. Tako da stipendije i druge usluge koje ministarstvo pruža, poput refundiranja putnih troškova, omogućava nesmetano bavljenje tim, koliko toliko.
Milena Guteša pohađa doktorske studije Novosadskog fakulteta tehničkih nauka.
Moj neki budući plan je da se bavim pre svega energetskom efikasnošću proizvodnje električne i toplotne energije, po mogućstvu uključivanja obnovljivih izvora energije u naš energetski sistem. Stipendija mi veoma znači, omogućila mi je pre svega učešće na međunarodnim konferencijama i mogućnost da proširim svoje znanje i da pokažem deo svog rada.
Od države doktoranti dobijaju 32.000 dinara mesečno, najduže 4 godine. Njihove starije kolege iz naučnih instituta nedavno su održale protest zbog toga što kasni isplata novca neophodnog za istraživanja. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obećalo je da će se izdvajanje za nauku u ovoj godini povećati za 1 milijardu dinara.
U nastavku Vesti iz kulture večeras u Sopotu završava 42. filmski festival. O tome Vladimir Đudović.
Prvi u nizu srpskih letnjih filmskih festivala dobit će večeras ovogodišnje laureate, odnosno nagrađene autore, glumce, snimatelje u 10 takmičarskih kategorija. Podsećam, SOFEST je tradicionalno takmičenje svih srpskih igranih filmova nastalih između 2 izdanja, tako da je program SOFESTA 2013. imao 2 srpske premijere i još 8 u srpskim bioskopima ili na drugim festivalima ranije viđenih filmova. Jedna od onih reditelja koji su ove godine debitovali celovečernim igranim filmom je Jelena Marković, autorka filma Država, rađenom po scenariju Saše Radojevića, premijerno prikazanim u Sopotu. Kakvi su dalji planovi ekipe filma Država, Jelena Marković?
Mi znamo da ćemo imati tu zastupljenost na ovim predstojećim letnim festivalima. Nismo odredili datum bioskopske premijere ni tok dalje distribucije. Imamo situaciju u kojoj filmovi sa solidnim budžetima i sa jakim marketingom imaju po 10.000 gledalaca i to je jedna katastrofa u koju niko od nas ne treba da uđe. Postoje drugi alternativni načini distribucije i promovisanja filmova i mislim da za sada treba osmotrimo dobro i procenimo šta nam je i nama i publici najbolje i najpovoljnije.
Osim ostvarenja iz takmičarskog programa, sopotska publika je u pet julskih dana mogla da vidi i izbor filmova u kojima je svojevremeno glumila diva jugoslovenskog i srpskog glumišta Mira Stupica, kao i ciklus dečjih filmova. Za kraj, pobednike ovogodišnjeg Sofesta saznaćemo kasno večeras u vreme emitovanja našeg večernjeg dnevnika.
Kultura u centru pažnje i u sutrašnjem magazinu Sedmica.
Napisao je 70 knjiga, prevođen na više svetskih jezika, dobitnik vrednih književnih nagrada, a kaže, samo su budale zadovoljne onim što su uradile. Sedmica u gostima kod pisca Milovana Danojlića, Radio Beograd 1, nedelja 7. jul od 10 časova.
Vesti iz sporta, u toku je žensko finale na Wimbledonu, igraju Marion Bartoli i Sabina Lisicki. Bartoli u prvom setu vodi 4-1. Ostale vesti iz sporta.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić prisustvovaće sutra finalnom meču na Wimbledonu kako bi dao podršku srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Đoković u finalu Wimbledona igra protiv Britanca Endija Mareja. Dvojica tenisera su do sada odigrali 18 mečeva, a srpski teniser vodi sa 11-7. Juniorska košarkaška reprezentacija Srbije u polufinalu svetskog prvenstva u Pragu igra danas protiv Australije. Prenos je na našem drugom programu od 18 sati.
U novostima dana prevremenske prognoze i vest u vezi sa vulkanom Popocatepetl u Meksiku, koji nastavlja da izbacuje pepeo i dima, aktivnost mu je izraženija u poslednja 24 sata. Meksičke vlasti uvele su zaštitnu zonu u prečniku od 12 km oko kratera, a avioni na međunarodnom aerodromu u Mexico City-u prizemljeni su pošto su dim i pepeo stigli i do prestonice. 50.000 ljudi u 24 grada u opasnosti su od gasova i lave iz Popocatepetla. Kod nas pravo leto, temperatura u Somboru 30 stepeni, Beograd, Novi Sad 29, Niš 28, Kragujevac 27. Dragana, vreme sutra.
Pretežno sunčano i sparno. Posle podne i krajem dana na oblačenje mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Više padavina se očekuje u zapadnim, jugozapadnim i južnim krajevima. Jutarnja temperatura od 14 do 20, najviša dnevna od 27 do 32 stepena, u Beogradu 31 stepen.
Slušali ste novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Dušan Grudan, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Dragana Kautski, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Vreme sporta i razonode. Sa vama je Željko Stefanović.